Po 2 metų buvo gražus birželio pradžios rytas. Šiltas vėjelis šiureno medžio šakas, pasipuošusias pusiau prasiskleidusiais lapeliais, kurie panėšėjo į aukštai oran išlėkusius žalius fontano purslus. Daktaro namų durys buvo plačiai atlapotos. Pro svetainės langas sklido pianino garsai, o ant laiptelių po rožių krūmais sėdėjo maža figūrėlė ir kažką siuvo. Tai buvo Klavera, vis dar mažoji Klavera. Nors jau praėjo 1 metų, kai mes ją matėm, ir dabar jai buvo 14. Labai didelį ji neišaugo, akis liko kaip visada žydros ir malonios, o apvalučiai skruostai raustelėja. Tačiau kasos susektos į kuodą ir vaikiškas veidelis atrodė beveik kaip suaugusios. Senoji Merė pareiškė, jog Klavera jau panaši jauną panelę. O panelė Klavera tai gerai žinojo ir atrodo buvo tuo patenkinta. Jai patikdavo susikelti į viršų plaukus ir ypač rūpinosi, kad suknelės palankai siektų batus. Ji taip pat atsisakė rauktinukų ir jų vietoje dėvėjo siauras apikaklaites ir mažus rankogalius su sąsagomis. Tas sąsagas dovanojo teta Helena ir Klavera jas mėgo labiau už viską. Tėvelis sakydavo, jog ji turbūt su jomis ir miegoti eina, bet aišku, jis tik juokavo, nes dieną išties niekas Klaveros be sąsagų nematydavo. Ir dabar siūdama, ji vis žvilgčiojo į jas, nuolat padėdavo siuvinį į šalį ir jas pataisydavo arba iš pasigėrėjimo perbraukdavo pirštu. Staiga bilstelėjo šoniniai varteliai ir iš už namo kampo pasirodė Filas, jau visai didelis užaugęs. Mielos jo garbanėlės buvo nukirptos, o vaikiški drabužėliai pakeisti tikrų švarku ir kelnėmis. Jis kažką laikė rankoje, Klavera neįžiūrėjo ką. Ką ten turi, paklausė ji, kai Filas priejo arčiau. Einu paklausti Keitis, ar jie jau prisirpę, atsakė Filas, rodydamas vos raustelėjusių serbentų kekę. Ką tu? Jie tikrai dar neprisirpę, atsakė Klavera ir vieną uogą įsimetė į burną. Argi iš skonio nesupranti? Jie dar žalutėliai. Nesvarbu. Jeigu Keitė pasakys, kad prisirpę, aš valgysiu, atsakė Filas ir iškėlęs galvą įžengė į vidun. Ko Filas norėjo, paklausė Elzį, atidariusi svetainės duris, kai Filas užlipo laiptais. Tik sužinoti ir jau prisirpę serbentai. Kaip jis įpratęs amžinai visko klausinėti, pasakė Elzį, bijo gauti dar vieną šaukštą karčiosios druskos. Aš irgi taip manau, juokdamas atsakė Klavera. Jona sako, jog niekad nebuvo savo gyvenime taip įsigandusi, kaip tada, kai tėtis juos pašaukė ir pažiūrėję viršun pamatė jį stovinti su buteliu vienoje rankoje ir šaukšteliu kitoje. Taip, pritarė Elzi. Ir žinai, Doris laikė ją burnoje tiek ilgai, kiek galėjo, o paskui nuėjo už kampo ir įspjovė. Tėvelis sakė, norėjęs jam duoti dar vieną šaukštelį, bet prisiminė, jog Doris taip ir neišmoko jausti skonio ir nebedavė. Manau, tai buvo baisi bausmė, ar ne? Taip, bet labai gera pamoka, nes nuo to laiko nė vienas net neprisiliečia prie žalių agrastų. Ar jau baigiai groti? Netrodo, kad valanda jau praėjo. Oi ne, dar tik 25 minutės, bet Keitė man liepė nesėdėti iš kart ilgiau kaip pusvalandį, vis pajudėti ir pailsėti. Suvaikščiosiu 2 kartai iki vartelių ir atgal. Aš jai taip žadėjau. Ir Elzė nudrožė tą keliu, gyvai, plekšendama rankomis tai prieš save, tai už nugaros. Oi, ką ten Brigita daro tėvelio kambaryje? Grįžusi po 2 karto paklausė Elzė. Ji viską dulkina iškišusi pro langą. Ar tarnaitės tenai? Aš maniau, kad jos tvarko valgomai. Jos tvarko ir tą, Keitė sakė, jog labai gera proga, kai tėvelis išvykęs išvalyti iš kart abu kilimus. Šiandien nebus jokių pietų, tik duona su sviestu ir pienas, dar kumpio riekutį, ir valgysim Keitės kambarį, nes Debė irgi padeda tvarkytis, kad viską suspėtume. Ir tėtis nematytų to sambrūzdžio. Ir žiūrėk, parodė jį siuvinį. Keitė siuva naują užvalkaliuką tėčio pagalvėliai, o aš lenkiu kraštelius. Kaip gražiai tu lenki, žavėjosi Elzi. Ir aš norėčiau kuo nors papuošti tėvelio kambarį. Turiu patiesalėlių praustuviai, bet vienas padėti po muilinę dar nebaigtas. Kaip manai, ar Keitė atleis mane nuo grojimo, norėčiau jį užbaigti? Nedristu nuėti jos paprašyti. Skambina, pasakė Klavera, vos išgirdusi varpelio virptelėjimą viršui. Aš nubėgsiu ir paprašysiu, jei nori. Ne, leisk mane. Noriu sužinoti, ko jai reikia. Bet Klavera jau dūmė per prieškambarį, tad abi mergaitės lėkė petys į petį, jos dažnai tarpusavį ginčydavosi, kuriai iš jų atsiliepti į Keitės varpelį. Abi labai mėgo jai patarnauti. Keitė jas pasitiko prie durų, deja, dar ne ant savo kojų. Tai buvo dar tik tolima viltis, bet atvažiavo per kambarį kėdėje su dideliais ratais. Toji kėdė jai buvo didelis patogumas. Sėdėdama joje galėdavo pasiekti spintą ir komodos stalčius ir apsitarnaudavo pati, kitų netrukdydama. Tik visai neseniai ji pagaliau ėmė naudotis šią kėdę. Daktaras Karas tai laikė gerų ženklų, bet Keitė šito nesakė. Ji galų gale susitaikė su invalidais gyvenimu ir laikėsi guviai. Tad tėtis manė, jog neprotinga sužadinti jos nerimą jaudulingomis viltimis, kurios ko gero dar gali virsti naujais nusivylimais. Su džiugia šypsena Keitė sutiko įėjusias mergaitės ir pasakė. Ak, Klavera, tai tau aš skambinau. Man neramu, kad Brigita viską sujauks ant tėvelio stalo. Tu juk žinai, jis mėgsta, kad viskas būtų savo vietoje. Būk gerutė, nueik ir primink jai, kad nieko neliestų. O kai vėl paties ant grindų kilimą, norėčiau, kad tu nušluostytum nuo stalo dulkes ir patikrintum, ar viskas padėta atgal, kai buvo. Gerai? Žinoma, atsakė Klavera, kuri buvo apsigimusi namų šeimininkė ir labai mėgdavo jaustis dešiniaja Keitės ranka. Ir gal man atnešti tau pagalvėlę, kadangi jau ten einu? Puiku, atnešk. Aš noriu pamatuoti. Keitė, pasakė Elzi. Aš jau beveik nunėriau tuos patiesaliukus ir norėčiau visai užbaigus patiesti ant tėvelio praustuvės, kol jis sugrįš. Gal dabar galėčiau nebegruoti ir atsinešti čia savo nėrinį? O ar suspėsi išmokti tą naują pratimą, kol ateis panelė Philips, jeigu dabar negrūsi? Manau, jog suspėsiu, juk žinai, jie ateis tik penktadienį. Na, tada man atrodo, gali daryti kaip nori. Tik būk gera, Elze, nubėk pirmiausia į tėčio kambarį ir atnešk iš jo stalo stalčių. Noriu pati jį sutvarkyti. Elze išbėgo pasišokinėdama. Ji padėjo stalčių Keitė ant kelių ir Keitė ėmė jį valyti ir dėlioti daiktus. Netrukus pasirodė ir Klavera. Štai pagalvėlį, pasakė ji. Dabar ramiai sau pabūsim vienos. Man patinka tokios dienos, kai niekas netrukdo. Nespėjus ištarti šių žodžių, kažkas pabeldė į duris. Keitė pasakė, prašau, ir į kambarį įžengė aukštas, plačiapetis vaikinukas, orių ir malonių veidų, rankose jis atsargiai nešė nedidelį laikrodį. Tai buvo Doris. Nuo to laiko, kai mes jį paskutinį kartą matėme, jis išaugo, pasikeitė ir pasidarė daug protingesnis. Be kita ko, jis ėmė labai domėtis mechanika. Štai tavo laikrodis, Keitė, pasakė jis. Aš jį pataisiau ir dabar jis muša gerai. Tik turi saugotis, kad neužkliudytum rodyklės, kai paleidi švituoklę. Tikrai sutaisiai? Nusistebėjo Keitė. Tu tikras genijus, Dori. Aš tau labai dėkinga. Dabar be 4:11, kalbėjo toliau Doris. Taigi, to jau muš valandas. Manau, geriau luktelėsiu čia. Įsitikinsiu, ar viskas gerai. Žinoma, mandagiai pridūrė jis, jeigu tu nelabai užsiėmusi ir aš netrukdysiu. Aš niekada nebūnu tiek užsiėmusi, kad nenorėčiau pabūti su tavimi, drauguži, pasakė Keitė ir paglostė jam ranką. Štai, stalčių jau sutvarkiau. Ar nenuneštum jų į tėvelio kambarį ir neįdėtum atgal į vietą? Tavo rankos stipresnės negu Elzės. Doris pasijuto pamalonintas. Kai sugrįžo, laikrodis buvo ką tik pradėjęs mušti. Na štai, šūktelėjo jis, puiku, ar ne? Bet vaje, laikrodis nesustojo ties 11 dūžių. Jis toliau mušė 12, 13, 14, 15, 16. O varge, pasakė Keitė, ką visa tai reiškia, ko gero jau atėjo po rytojus. Doris net prasižiojęs spoksojo į laikrodį, kuris vis mušė ir mušė, tartum jam šonai būtų prakiurę. Elzė krykštė iš juoko ir vis skaičiavo. 30, 31, oi, Dori, 32, 33, 34. Tu jį užbūrei, Dori, juokėsi Keitė, kaip ir sesutės. Tada pradėjo skaičiuoti visi. Doris nustvėrė laikrodį, papurtė, paplekšnojo, apvertė aukštyn kojom. Bet vis tiek nenutilo šaižūs, vibruojantys garsai, tarsi laikrodis iki gavęs valią pasiryžo eiti tol, kol pavargs. Galų gale, išmušęs 130 dūžių, jis nutilo, o Doris, išraudęs ir sutrikęs, atsigrėžė į besijuokiančias seseris. Labai keista, pasakė jis, bet tai tikrai ne todėl, kad aš ką nors padariau. Vis tiek galiu jį pataisyti, jeigu leisi man dar kartą pamėginti. Leisi, Keitė. Tikrai pažadu jo nesugadinti. Keitė valandėlę dvejojo. Klavera peštelėjo ją už rankovės ir sušnipždėjo, neleisk. Bet išvydusi Dorio nusiminimą, ji persigalvojo. Gerai, neškisi jį, Dori. Nebejoju, jog elgsies su juo atsargiai. Bet tavo vietoje aš pirmiausia nuneščiau jį parodyti Vetereliui ir pasitarčiau. Abu kartu jūs galėtumėte aptikti kliautį. Kaip manai? Galbūt, atsakė Doris. Taip, manau, jog taip ir padarysiu. Jis pasikišo laikrodį po pažasčiai ir išėjo, o klavera šukaliojo jam pridurmui ir erzino. Pietūs 132 valandą. Nepamiršk. Ne, nepamiršiu, atsiliepė Doris. Prieš 2 metus jis nebūtų pakenktęs, kad iš jų kas šaipytųsi. Kaip tu galėjai jam vėl atiduoti tą laikrodį? Vos tik durims užsivėrus, papriekaištavo klavera. Jis sugadins. O tu jį taip brangini. Pamaniau, jog labai jį skaudinsiu, jei neleisiu vėl pamėginti, ramiai atsakė Keitė. Netikiu, kad sugadins. Vetereilis mėgsta Dorį ir parodys jam, ką daryti. Labai gražiai pasielgiai, atsiliepė klavera. Bet jeigu laikrodis būtų mano, aš taip negalėčiau. Tik staiga atsilapojo durys ir įlėkė Jona, 2 metais paaugėjus, bet šiaip atrodė tokia pat kaip anksčiau. Oi, Keitė, žioptelėjo ji, pasakyk Filui, kad jis nemaudytų viščiukų lietaus kubile. Jis jau išmaudė visus geltonuosius ir dabar pradeda maudyti rudučius. Atrodo, vienas geltonpūkis jau negyvas. Ei, negalima šito daryti, negalima, šūktelėjo Keitė. Ir kaip jam tokie dalykai atėjo į galvą? Jis sako, jie nešvarus, nes ką tik išsirito iš lukšto. Ir tvirtina, kad jie geltoni nuo kiaušinio trynio. Aš sakiau, kad ne, bet jis manęs neklauso, gražiai rankas į Joną. Klavera, šūktelėjo Keitė, nubėk apačion ir pasakyk Filui, kad ateitų pas mane, tik nebark jų. Ir aš nebariau, tikrai nebariau, bet jokios naudos, kalbėjo Jona, kurią viščiukus ištikusi nelaimiai didžiai sujaudino. Koks tas Filas darosi neklaužada, pasakė Elzė, tėtis sako, jį reiktų vadinti padauža. Kaip žinai, padaužos kartais moka būti visai geri, juokdamasi atsakė Keitė. Netrukus lydimas klaveros įėjo Filas. Jis atrodė truputį užsispyręs, bet Keitė žinojo, kaip su juo susitvarkyti. Ji pasisodino jį ant kelių, o Filas, nors jau didelis berniukas, tai labai mėgo. Ir taip meiliai ėmė kalbėti apie vargšyčius drebančius viščiukus, jog jo širdis visai aptirpo. Aš visai nenorėjau jų nuskriausti, pasakė jis. Bet jie buvo tokie nešvarūs, geltoni, na, nuo kiaušinio ir maniau tau patiks, jei aš juos apiprausiu. Bet tai ne nuo kiaušinio, Filai. Tai jų švelnus švarūs pūkeliai, kaip kanarėlių sparneliai. Ar tikrai? Tikrai? O dabar viščiukai, tokie sušalę ir nelaimingi. Taip ir tu jaustumės, įkritęs į tvenkinį ir paskui negavęs sausų drabužių persirengti. Būtų gerai, jeigu eitum ir juos sušildytum. Kaip? Na, tarp savo delnų labai švelniai. O paskui reiktų leisti jiems palakstyti saulėje. Bėgu, pasakė Filas ir nušoko nuo kelių. Tik pirma mane pabučiuok, nes aš tikrai nieko blogo nenorėjau. Filas labai mylėjo Keitę. Panelė Petingil sakydavo, jog tiesiog nuostabu, kaip jis sugeba sutramdyti šį vaiką. Bet manau, paslaptis čia paprasta. Keitė netramdė Filą, o tik stengėsi jam būti švelni, meili ir dėmesinga jo išgyvenimams. Kai tik ant laiptų nutilo Filo žingsnių aidas, pro duris įkišo galvą senoji Merė. Jos veidas rodė nepasitenkinimą. Panelė Keitė, pasakė ji, gal jūs pasakytumėt Aleksandrui, kad sutvarkytų pašiūrę? Jūs turbūt nie nežinot, kaip baisiai ten atrodo. Tikriausiai nežinau, nusišypsojo Keitė, o paskui atsiduso. Ji nebuvo mačiusi pašiūrės nuo tos dienos, kai nukrito nuo supynių. Nesijaudink, Merė, aš pakalbėsiu su Aleksandru ir jis puikiai viską sutvarkys. Merė patenkinta nubildėjo laiptais žemyn, bet po kelių minučių vėl pasirodė kambaryje. Ten vyriškis atnešė dėžę muilo, panelę Keitę, ir štai čia sąskaita. Keitė greit susirado piniginę, paskui jai prireikė pieštuko ir sąskaitų knygos, ir Elzei teko užleisti vietą prie stalo. O vargė, pasakė ji, kad taip niekas čia nebeteitų ir mums nebetrukdytų. Įdomu, kas dabar pasirodys. Neilgai tai reikėjo spėlioti, vos tik ištarė tuos žodžius, vėl į duris pabeldė. Prašom. Bemaž išvargusių balsų pasakė Keitė. Duris atsivėrė. Galima? Pasigirdo balsas. Paskui su šiugždėjo sijonai, su taukšėjo batų kulniukai ir į kambarį įčiuožė Imodžena Clark. Iš pradžių Keitė jos nepažino. Beveik dvejus metus nebuvo mačiusi. Lauko duris buvo atviros, spigiu balsu šūktelėjo Imodžena. Ir kadangi niekas atrodo neišgirdo, kaip aš skambinu, išdrįsau žeiti tiesiai čionai. Tikiuosi, kad nesutrukdžiau kokio slapto pokalbio. Visai ne, mandagiai atsakė Keitė. Elze, mieloji, pristumk arčiau aną kėdę. Sėskis į Modženą. Atsiprašau, kad niekas neatėjo, kaip paskambinai, bet tarnai šiandien tvarko namus ir tikriausiai tavęs negirdėjo. Imodžena atsisėdo ir ėmė tarškėti, kai buvo įpratusi, o Elzė, stovėdama už Keitės kėdės, atidžiai apžiūrinėjo jos suknelę. Medžiaga buvo pigi, bet labai išradingai pasiūta ir išdabinta klostėmis ir raukiniais. Be to Imodžena buvo pasipuošusi agato vėriniu ir ilgais auskarais, kurie judinant galvą skimčiojo ir spragsėjo. Ant jos skruostų vis dar tebebuvo prigludusios raitytos plaukų garbanėlis ir Elzė vėl nusistebėjo, kaipgi jos įsilaiko tokioje vietoje. Pamažu išaiškėjo Imodženos apsilankimo priežastis. Ji atėjo atsisveikinti. Clarkų šeima rengėsi grįžti gyventi į Jacksonville. Ar tu dar kada mateisi su brigandu, paklausė Klavera, kurie iki šiol nepamiršo tos nuotikingos svetainėje girdėtos istorijos. Taip, atsakė Imodžena keletą kartų. Ir dažnai iš jo gaunu laiškų. Jis rašo nuostabius laiškus. Kaip gaila, kad ne vieno iš jų neturiu, galėčiau ir jums paskaityti. Jums tikrai labai patiktų. Bet palaukit, galbūt ir turiu. Ir įsikišo ranką kišenin. Ir tikrai ten buvo laiškas. Klavera įtarė, jog Imodžena tą puikiai žinojo. Pasirodė, jog brigando rašysena grubuoka ir negraži, o popierius ir vokas toks kaip visų. Tačiau kaspinėlis, kuriuo jis buvo perrištas, būtų pribloškęs net raštinės reikmenų pardavėją. Tuoj surasiu, pasakė Imodžena, bėgdama akimis per laišką. Dieviškoji Imodžena. Bet ta vieta jums neturėtų būti įdomi. Ak, štai čia. Per kalėdas svečiavausi Roghause, bet tavęs buvo taip ilgu. Valgiau keptą kalakutą, keptą žąsį, keptą jautiną, trupintą pyragą, slyvų pudingą ir riešutų su razinomis. Labai puikus pietus, ar ne? Bet argi gali būti skanu, kai draugai taip toli? Keitė ir Klavera spoksojo tiesiog apmirusios. Tokie žodžiai iš brigando. Džonas Bilingsas nusipirko naują arklį. Skaitė Imodžena. Manau, kad daugiau nėra nieko jums įdomaus. Ak, taip, nebent čia, laiško gale. Truputis poezijos. Atlėk balandę žydrais sparnais ir ant mano širdies nutūpk. Gražu, ar ne? Ar jis taip pasikeitė? Paklausė Klavera. Iš laiško atrodo, jog pasikeitė į gerą. Pasikeitė, šūktelėjo Imodžena. Net auskarai aukštyn švystelėjo. Jis visą laiką buvo nuostabus. Nebuvo ką į tai atsakyti. Keitė pajuto, jog jos lūpos jau trūkčioja ir bijodama, kad jiems juoktis ir pasirodys nemandagi, kuo greičiau pasuko kalbą kitur. Ji pagavo save visą tą laiką, tyrinėjant Imodženą ir pagalvojo. Nejaugi ji tikrai kažkada man patiko. Kaip keista. Ak, koks vis dėlto mūsų tėvelis išmintingas. Imodžena išbuvo pusvalandį, tada pakilo išeiti. Ji nė nepaklausė, kaip tu jautiesi, pasipiktinusi sušuko Elzė. Aš pastebėjau, ji nepaklausė nė sykio. Ai, ji turbūt užmiršo, juk mes kalbėjome apie ją, o ne apie mane, atsakė Keitė. Mažoji trijulė vėl ėmėsi savo darbų. Šį kartą net pusę valandos niekas joms nesutrukdė. Paskui suskambėjo durų varpelis ir pasirodė sutrikusi Brigita. Panelė Keitė, pasakė ji, ten senoji ponia Voret. Ir atrodo, kad ji atėjo visai dienai, nes atsinešė su savimi krepšį. Ką man jai pasakyti? Keitė irgi sumišo. O vargė, pasakė ji, kaip nesiseka. Ką mums daryti? Ponia Voret buvo sena tetos Izės draugė, gyvenanti kaime, apie 6 mylias nuo Burneto. Atvykusi į miestą apsipirkti ar kitais reikalais, ji buvo įpratusi užeiti į daktaro Karo namus papietauti. Tas atsitikdavo nedažnai, ir taip jau išėjo, jog niekad anksčiau Keitė neteko su ja bendrauti. Pasakyk, kad esi užsiėmusi ir negali jos priimti, patarė Brigita, juk žinot, neturiu nei pietų, nei nieko. Prieš porą metų Keitė tikriausiai būtų pašokusi iš džiaugsmo nuo tokio pasiūlymo, bet dabartinė Keitė buvo daug mandagesnė. Ne, pasakė ji, negaliu šitai pelktis. Reikia padaryti viską, kas įmanoma, Brigita. Nubėk žemyn, Klavera, tu juk gera mergaitė, ir pasakyk poniai Voret, kad valgomasis apverstas aukštin kojom, bet mes rengiamės valgyti čia, ir kai jinai pailsės, mielai jos lauksim viršui. Ir, ak, Klavera, pirmiausia pasiūlyk jai vėduoklę, ji bus visa sukaitusi. Brigita, gali atnešti tų pačių priešpiečių, kaip ir ruošiai, tik išimk desertui konservuotų persikų ir išvirk poniai Voret puodelį arbatos. Aš žinau, ji visada geria arbatą. Negaliu juk išprašyti senos moteriškės, kai ji iš taip toli atvyko, visiems išėjus paaiškino jį Elzei. Stumtelk truputėlį supamą į krėslą, Elze, ir pristumk atgal prie sienos tas kėdutes. Prisimeni paskutinį kartą, kai čia buvo. Ponia Voret viena iš jų sulaužė. Ponia Voret mažumėlė užgaišo, kol atsivedino, todėl praėjo kone 20 minučių ir tada sunkus, bildus žingsniai ant laiptų išdavė, jog viešnė lipa viršun. Elzė ėmė kikenti. Ji visada kikendavo iš ponios Voret. Keitė vos spėjo ją perspėti žvilgsniu ir durys atsivėrė. Ponia Voret buvo storiausia iš visų kada nors regėtų būtybių. Niekas nedrįso spėlioti, kiek jis sveria, bet atrodė, jog sveria 1000 svarų. Jos skruostai būdavo visada įraudę. Šalčiausių orų Ji atrodydavo įkaitusi, o šiltą dieną regėjos tuoj ims tirpti. Jos skrybėlaitės raištelis buvo atsipalaidavęs, eidama per kambarį. Ji visą laik veidavosi, o grindys nuo to ėjimo lingavo. Na, brangute, pasakė jis, mėgdama įsupamą į krėslą, ir kaipgi tu laikaisi? Ačiū, labai gerai, atsakė Keitė ir pagalvojo, kad ponia Voret dabar 2 kart storesnė negu anksčiau. Nerimavo, kaip reikės ją užimti. O kaip tėvelis, domėjosi ponia Voret? Keitė mandagiai atsakė ir tada pasiteiravo apie ponios Voret sveikatą. Na, aš kaip ta voverį rate, atsakė ji, o Elzė tai išgirdusi už Keitės kėdės ėmė konvulsiškai kretyti iš juoko. Turėjau reikalų banke, toliau pasakojo viešnia, ir pagalvojau, jeigu jau esu taip netoli, užsuksiu pas panelę Pettingill pasiteirauti, ar ji negalėtų atvykti pas mane ir paplatinti mano juodosios šilkinės suknelės? Jau senokai ją pasisiuvau ir per tą laiką, ko gero, kiek pastorėjau, nes kabliukai su kilpelim nebesueina. Bet kai nuėjau, jos nebuvo, taigi mano kelionė per niek. Gal žinai, kur ji dabar siuva? Ne. Jausdama, kaip jos kėdė kreta ir vos sulaikydama juoką, atsakė Keitė. Praeitą savaitę ji 3 dienas buvo pas mus ir pasiuvo Jonai mokyklinę suknelę, bet dabar apie ją nieko negirdėjau. Elze, nubėk apačion ir paprašyk Brigitos, kad atneštų poniai Voret stiklinę šalto vandens. Po kelionės ji atrodo sušilusi. Elze, baisiai susigėdusi, išpuolė iš kambario ir pasislėpė prieš kambario tualete, kad įsijuoktų. Po kiek laiko grįžo visai rimtų veidų. Buvo atnešti priešpiečiai. Ponia Voret valgė daug ir atrodo, jai viskas patiko. Ji taip patogiai jautėsi, jog nė nepasijudino iki 4 valandos. Oi, koks ilgas tas pusdienis atrodė vargšėms mergaitėms, kai reikėjo sėdėti ir galvoti, ką čia pasakius didžiajai viešniai. Galų gale ponia Voret pakilo iš krėslo ir susiruošė eiti. Kągi, kalbėjo ji, ryždamasi skrybėlaitės raištelius. Aš neblogai pailsėjau ir dabar daug geriau jaučiuosi. Ar niekas iš jūsų jauniklių neketina kurią nors dieną mane aplankyti? Labiausiai laukčiau tavęs, jei galėtum. Ne kiekviena mergaitė žinotų, kaip užimti seną storą moteriškę, kad ji pasijustų kaip namie, o tu moki Keitę. Ak, kad teta Izė galėtų dabar jūs matyti. Aš žinau, jai būtų labai malonu. Šitas sakinys kažkaip maloniai nuskambėjo Keitės ausiai. Nesišaipykit iš jūs, vėliau vakare pasakė iki vaikams, kai tie po vakarienės švarutėlėme ir kvepiančiame valgomajame vėl susirinko pas ją, ir kai valandėliai kitai pasibūti užšoko cesiai, pasipuošusi gražia rožinė palaidinukė ir baltą skarą. Ji tikrai gera sena moteriški, ir man nemalonu jūsų klausytis. Ji nekalta, kad tokia stora. Juk žinot, teta Izė ją mylėjo, ir mes tarsi darome gerą tetai Izė, kai rodome nors truputį dėmesio vienai iš jos draugių. Kai ji atėjo, aš apmaudavau. Bet dabar aš džiaugiuosi. Būna nuostabu, kai liaujasi skaudėti. Išdykeliškai pacitavo Elzė, o Cesi sušnipždėjo klaverai. Argi Keitė nemiela? Nemiela, atsakė klavera, kad aš bent per pus tokia būčiau. Kartais pagalvoju, kad man bus tikrai gaila, jeigu ji kada nors pasveiks. Ji mums visiems tokia branguolė, kai sėdi čia kėdėje, jog niekur kitur nebegalime jos tokios puikios įsivaizduoti. Bet suprantu, aš kalbu siaubingai ir nemanau, kad ji pasikeis ar pasidarys bjauri, kaip kitos mergaitės, net jeigu ir pasveiks. Žinoma, nepasikeis, atsakė Cesi.